Dobro jutro, 9 je sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dačić da odluči da li je SPS u vlast ili prelazi u opoziciju, poručio premijer Vučić. Očekujem da na kraju procesa briselskih pregovora Srbija prizna Kosovo, izjavio Hašim Tači. U Briselu danas potpisivanje sporazuma o pridruživanju Ukrajine i Evropske unije. Danas ističe privremeno primirje na istoku Ukrajine. Vreme, uglavnom sunčano, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti da li se posljednjih nedelja pojačava pritisak Rusije na Srbiju, koliko je jak i šta su razlozi. Nekadašnja ambasadorka u Moskvi Jelica Kurjak i novinarka NIN-a Katarina Preradović.
Treba imati u vidu da Srbija predsedava sljedeće godine OEPS-om i Rusija je svakako vrlo zainteresovana da Ukrajina ne bude na jedan negativan način permanentna tema zasedanja sednica OEPS-a ili samita OEPS-a i tako dalje.
Mislim da je trenutno Južni tok prva i najvažnija tema za rusku stranu.
Pitamo i može li vlada Srbije dati garancije za Vojislava Šešelja kada je sam optuženik unapred ne prihvata, zagrebački advokat Ante Nobilo.
Naravno da vlada neće da garancija ako on sam najavi da neće poštovati. Prema tome, taj uvjet će otpast. Onda neće moći daći iz pritvora. A ako ga se oni žele riješiti pritvora pošto poto, onda će ga pustiti bez garancije.
Festival Mirdita, dobar dan, okupit će polovinom septembra u Beogradu prištinsku i beogradsku kulturnu scenu s ciljem proširivanja saradnje između dva naroda. Inspiracija su lik i delo glumca Bekima Fehmiua, jedan od inicijatora festivala Kuštrin Kolići.
Imamo manjak poverenja i manjak publike i verujem da će ovaj projekt ukloniti barijere između naša dva društva jer želimo da delimo vrednosti sa vama. Bekim Fehmiu će nam u tome pomoći i on je pozitivno sećanje na našu zajedničku prošlost.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Aleksandar Vučić poručio je prvom potpredsjedniku vlade Ivici Dačiću da njegova socijalistička partija Srbije ne može da sedi na dve stolice i da treba da odluči da li će biti u vlasti ili u opoziciji. Kako prenosi Blic, Vučić je takav stav saopštio na sednici vlade nakon što je funkcioner SPS-a Branko Ružić kritikovao vladu i Vučića zbog smjena u policiji i sukoba s nekim ambasadorima. Jasno sam poručio Dačiću da takvo ponašanje njegovih funkcionera neću da tolerišem i da kao vladajuća koalicija ne možemo tako da funkcionišemo, rekao je Vučić za Blic. Premijer Kosova Hašim Tači izrazio je uverenje da će na kraju procesa briselskih pregovora s Beogradom doći do punog priznanja stvarnosti, uključujući nezavisno Kosovo. Nemam nikakve sumnje da se krećemo u tom pravcu, rekao je Tači za Beogradski danas, odgovarajući na pitanje koja su njegova očekivanja od naredne faze briselskih pregovora. Član Centralne izborne komisije na Kosovu Nenad Rikalo rekao je da su konačni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora pokazali da su politički subjekti srpske zajednice osvojili oko 45.000 glasova, što znači da će u budućem sastavu Skupštine Kosova Srbe zastupati 10 poslanika. Trebinjska policija je Dragoslavu Kosmajicu, koga je premijer Srbije Aleksandar Vučić označio kao najvećeg narkodilera u zemlji, izdala ličnu kartu 2009. godine, a pasoš Bosne i Hercegovine godinu dana kasnije, saopšteno iz Centra javne bezbednosti Trebinje. Prethodno je Ministarstvo unutrašnjih poslova u Bratislavi saopštilo da Kosmajac više neće moći da koristi svoj slovački pasoš. U Briselu bi danas trebalo da bude potpisan sporazum o pridruživanju između Ukrajine i Evropske unije. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko najavio je da će primjena sporazuma početi odmah po njegovom potpisivanju. A sedmodnevni prekid vatre Ukrajini koji je Porošenko proglasio 20. juna formalno ističe ovog prepodneva. Porošenko je uoči isteka primirja koje je više puta kršeno ali ipak uspelo da ublaži najžešća nasilja na istoku Ukrajine izrazio žaljenje zbog nedovoljne podrške Moskve tom mirovnom planu. Istovremeno, SAD su tražile od Rusije da pritisne separatiste u Ukrajini. Državni sekretar John Kerry rekao je da to mora biti učinjeno u narednim satima.
Mi smo u potpunosti saglasni da je ključno da Rusija doslovce u narednim satima pokaže da pomaže u razoružavanju separatista, da ih ohrabruje da se razoružaju i poziva i da polože oružje, kao i da postaju deo legitimnog političkog procesa.
Proruski separatisti na istoku Ukrajine oslobodili su rano jutros 4 od 8 međunarodnih posmatrača OEPS-a zarobljenih pre više od mjesec dana, saopštili su zvaničnici. Posmatrači iz Švajcarske, Turske, Estonije i Danske dovedeni su u hotel u centru Donjecka gdje su predati kolegama iz OEPS-a. Još 4 posmatrača i dalje su u zarobljeništvu u susjednom regionu Luganska. Predsjednik SAD Barack Obama zatražio je od Američkog kongresa da odobri 500 miliona dolara za obuku i opremanje članova umerene sirijske oružane opozicije, saopštila je Bela kuća. To bi pomoglo Sirijcima da se brane od napada režima, navela je Bela kuća u saopštenju. Vlasti Severne Koreje zapretile su da će preduzeti nemilosrdne mere ako Sjedinjene Države dozvole emitovanje filma o njihovom lideru Kimu Jong-unu, dodavši da će to smatrati objavom rata. Pretnja se odnosi na film Intervju, koji bi uskoro trebalo da se pojavi u američkim bioskopima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, odnosi Srbije i Rusije. Taman kada se budu navršile 3 sedmice od posete ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu, srpski premijer Aleksandar Vučić stići će u Moskvu. Vlada Srbije saopštila je da će susreti koji su zakazani za 7. jul doprineti učvršćivanju prijateljskih odnosa između dva naroda. Ali istovremeno neki posmatrači rusko-srpskih relacija direktno konstatuju da je u pitanju čisto stezanje ruske kragne oko rata Srbije. Takav pritisak nesumnjivo postoji, pri čemu je teško proceniti koliko je jak, kao i da li se odnosi isključivo na ukrajinsko pitanje. Izvesno je da srpska diplomatija pozicijom takozvane neutralnosti pokušava da izbegne dalje stezanje u političkoj igri koja ne može večno trajati. Prilog Miloša Teodorovića.
Da li će ruski predsjednik Vladimir Putin i premijer Dmitrij Medvedev, koji će po zvaničnoj najavi lično ugostiti predsjednika vlade Srbije, baš ovog puta zatražiti obrt u srpskom stavu? Nekadašnja ambasadorka Srbije u Moskvi, Jelica Kurjak, upozorava da se ne bi trebalo držati crno-bele perspektive.
To može da izgleda sada tako da Rusija ne želi da Srbija eksplicitnije kaže da je za očuvanje celovitosti Ukrajine i tako dalje, a Evropska unija očekuje od Srbije da približi stavove.
Približavanje stavova sa Evropskom unijom u krajnjem slučaju bi značilo i da Beograd primeni briselske sankcije prema Rusiji.
To ne znači da eksplicite Srbija sad treba da kaže mi smo za to, to i to i tako dalje, što se apsolutno podudara sa stavom Evropske unije. Ali da će se očekivati od Srbije da bliže malo određenije kaže, s tim da niko od nje neće postavljam tražiti da uvodi sankcije, to će verovatno biti.
Na drugoj strani, ukoliko bi se pokušavao definisati budući interes Rusije prema Srbiji, naša sagovornica navodi da...
Treba imati u vidu da Srbija predsedava sljedeće godine OEPS-om i Rusija je svakako vrlo zainteresovana da Ukrajina ne bude na jedan negativan način permanentna tema zasedanja sednica OEPS-a ili samita OEPS-a itd.
Čas na jednu, čas na drugu stranu, a da se pri tome ne zaustavi ni tamo ni ovamo. Čini se da to klackanje nije bilo poremećeno čak ni kada su padale teže konstatacije poput ove šefa diplomatije Ivice Dačića.
Nama zameraju odnos sa Ruskom federacijom, a Francuska prodaje ratne brodove Rusiji i to jedan od njih se zove Sevastopol. E pa znate, to ne može tako sa Srbijom.
Ili još oštri nastupi premijera Vučića, koji je u jednom trenutku istupio sa tezom da se iza optužbi za medijsku cenzuru u Srbiji krije upravo nezadovoljstvo zbog srpskog odnosa prema rusko-ukrajinskoj krizi.
Nekima smeta činjenica da nećemo da uvodimo sankcije Rusiji. Ako je to problem, pa kažite nam da je to problem. Nemojte da izmišljate da je neko skidao negde nekakav sajt u kojem pojma nemam, ne znam o čemu pričate.
Tolika strast u određivanju stava prema Ukrajini mogla bi se pokazati i kao uludo trošenje političke energije.
Mislim da je Ukrajina samo, da kažem, jedna fasada, da mi tu nismo, da tako kažem, presudni oko tog pitanja, niti naša podrška Rusiji tu ima presudan značaj.
Upozorava novinarka nedeljnika NIN Katarina Preradović. Ona podlači da onog dana kada Vučić bude i primljen u kabinetima Putina i Medvedeva, njihov fokus može lako biti usmeren ne na istok, već na jug Evrope.
Mislim da je trenutno Južni tok prva i najvažnija tema za rusku stranu.
Trenutno i najupitniji. Naime, zahteve Evropske unije da se regulativa o distribuciji gasa uskladi sa Evropskom, čime bi se onemogućio i Gazpromov monopol na promet gasa, za sada se prelama u Bugarskoj. Ova članica Unije izložena istim zahtjevima kao i sama Srbija, a ukoliko su pravo oni koji ponavljaju da je u središtu svake diskusije, pa i ove koje predučićem u Moskvi, čist i samo profit, onda je verovatno da će Rusija na svojim zahtjevima insistirati jednako uporno koliko i Brisel, kako napominje Katarina Preradović.
Možda čak i na nekakvom početku radova, iako bi oni bez istog takvog početka u Bugarskoj bili sasvim besmisleni i naravno ne očekujem da će naša strana tako lako na to pristati. Uz to očekujem da će ruska strana insistirati na tome da energetski sporazum po kojem su dobili niz privilegije da rudnu rentu plaćaju samo 3% u Srbiji do 2035. godine, dakle da sve te privilegije ostanu na snazi i budu sačuvane bez obzira što drugi deo sporazuma, a to je Južni tok, već izvesno kasni, a pitanje je i da li će ga uopšte biti u ovim okolnostima.
Vučić bi mogao, na primjer, navodi naša sagovornica, pokrenuti pitanje rudne rente od 3%. Zato postoji valjan razlog jer renta za isto u samoj Rusiji iznosi 22%, no iz energetskog sektora isplivavaju dodatna pitanja koja pritiskaju dve strane, a ona bi se mogla ticati i Elektroprivrede Srbije.
Pošto se sve češće čuje da se u skladu sa najavom vlade da se ide u privatizaciju EPS-a, pojavlja više zainteresovanih strana. Nemački RWE ima otvorene pretenzije na to, ali se čuje da se i ruske firme državne interesuju za manjinski paket EPS-a.
Dalje bi bilo predaleko ukazivati na rizike od mogućnosti da se posrtanja na energetskom terenu preliju na političku sferu. To bi pak moglo značiti i dovođenje u pitanje srpske neutralnosti u odnosu na evropsko pitanje broj 1. Reč je o poziciji koja je pod stalnim preispitivanjem, iako je, kako kaže Jelica Kurjak, nejasno koliko je sama formulacija precizna.
Ako je Srbija rekla da neće uvesti sankcije Rusiji, onda je to već jasan stav. Ako je Srbija rekla da je za očuvanje teritorijalnog integriteta Ukrajine, onda je i to jasan stav.
Ali upravo to zvuči kao ako ne zaista balans, onda pokušaj balansiranja.
Upravo i tu će ili prevagnuti ili će u jednom momentu biti neke nijanse na jednu ili na drugu stranu. Naravno, ti pritisci s jedne i s druge strane. Zapravo su upravo na liniji jednog finog pozicioniranja nekoga ko sutra će predsjedavati o EPS-om.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Dačić da odluči da li je SPS u vlasti ili prelazi u opoziciju, poručio premijer Vučić. Očekujem da na kraju procesa briselskih pregovora Srbija prizna Kosovo, izjavio Hašim Tači. U Briselu danas potpisivanje sporazuma o pridruživanju Ukrajine i Evropske unije. Danas ističe privremeno primirje na istoku Ukrajine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije do naredne srede treba da odgovori Haškom tribunalu da li može da pruži garanciju da će haški optuženik Vojislav Šešelj, ako bude privremeno pušten na slobodu, poštovati uslove, kućni pritvor, u zabranu komunikacije s javnošću. Garancije vlade su obesmišljene jer Šešelj unapred kaže da ih neće poštovati, izjavio je predsjednik Saveta za saradnju s Hagom Rasim Ljajić, dok zagrebački advokat Ante Nobilo prognozira da će Hag u tom slučaju morati da promeni uslove, kakvi inače nisu postavljeni ni jednom haškom optuženiku. U Srpskoj radikalnoj stranci kažu da Šešelj traži da bude pušten na slobodu do izricanja presude jer je to jedino u skladu s međunarodnim pravnim normama. Prilog Branki Mihajlović.
Vođa srpskih radikala Vojislav Šešelj, optužen za zločine protiv čovečnosti u ratovima 90. godina, sa 12-godišnjim stažom haškog pritvorenika i dvogodišnjim čekanjem na presudu, odbija i garanciju vlade Srbije, ali i uslove pod kojim ga haški tribunal namerava da pusti na privremenu slobodu. Šta će uraditi vlada Srbije? Može li dati garancije za nekoga ko unapred kaže da uslove neće poštovati i koji nije tražio privremeno puštanje na slobodu? A može li tribunal, uprkos volji pritvorenika, sprovesti ovu odluku? Potpredsjednik vlade Srbije i predsjednik Saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić potvrdio je za B92 da će vlada do naredne srede odgovoriti na pitanje tribunala, ali nije direktno rekao kakav će odgovor biti.
Te garancije su na ovaj način na koji je tribunal tražio i poslije izjave Šešelja obesmišljene. Jer garancije imaju smisla ukoliko postoji saglasnost onoga kome se daju. Inače, da se mi jurimo, da se mi ovdje preganjamo, da mi ugrožavamo bezbednost zemlje, to ne dolazi u obzir.
Vojislav Šešelj traži da mu se ukine pritvor i da bude pušten na slobodu, kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Krasić, potpredsjednik Srpske radikalne stranke. Šešelj odbija
da se pritvor u pritvorskoj jedinici zamenjuje kućnim pritvorom na nekoj lokaciji u Beogradu, odnosno u Srbiji. I onda to nije privremeno puštanje na slobodu. Kućni pritvor je pritvor. po pravilu 65 pravilnika, privremeno puštanje na slobodu je moguće do početka suđenja i tokom sudskih pauza. A kod Vojislava Šešelja suđenje je suštinski završeno, čeka se samo presuda. Tako da tu treba da se primeni ona druga odredba koja govori o ukidanju pritvora. Jedno od tih prava koje može da bude ograničeno jeste sloboda kretanja, da ne napušta svoju državu, da vrati pasoš i ništa više drugo. A ukidanje pritvora je poštovanje prezumpcije nevinosti.
Ceo postupak protiv Vojislava Šešelja od 2003. godine kada se predao tribunalu do danas prepun je presedana, kaže Ljajić.
Ne samo što čovjek 11,5 godina leži u zatvoru bez presude, što već dve godine nema presude iako je postupak okončan. Za početak se čekalo 4 pune skoro godine, a evo je sad se nastavlja sa tim presedanima.
Umjesto što vruć krompir prebacuju na vladu Srbije, trebalo bi u Hagu otvoreno da kažu.
On iz zatvora u Ševeningenu ide u kućni pritvor i za to je nadležna Srbija. S tim što ne kažu kako da se to sprovede ukoliko nemamo saglasnost onoga na koga se to odnosi. I prema tome tribunal je napravio problem i on sad traži način da taj problem izveze Srbi.
Zagrebački advokat Ante Nobilo, koji je svojevremeno bio u timu odbrane Tihomira Blaškića, potvrđuje da ni jedan haški optuženik nije puštan na privremenu slobodu pod uslovima kakvi se postavljaju u Vojislavu Šešelju.
Ovakve restriktivne uvjete do sad nije se on nikog tražio.
A da li su oni po pravilu?
Haška pravila su vrlo fleksibilna i su bazično određena, a onda interpretacija suda može biti vrlo, vrlo različita. Sudsko vijeće može, ako smatra nešto prikladno, dodati uvjete, oduzeti uvjete i tako dalje.
Vojislav Šešelj se nalazi u Ševeningenu nakon dobrovoljne predaje u tribunalu od 2003. godine, a od pre dve godine se čeka na izricanje presude. On je optužen za zločin protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja od 1991. do 1993. godine u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Vojvodini. Ne samo u Srbiji i ne samo među sve malobrojnijim Šešeljevim pristalicama govori se o tome da je Haški sud odavno u ćorsokaku u tom predmetu. Iako se dobro zna kakvu je ulogu igrao vođa srpskih radikala u Miloševićevoj ratnoj mašineriji, čvrstih dokaza za ratne zločine, kako se govori, ne samo u kuloarima, Haški tribunal nema. Zato i Rasim Ljajić, ali i naš zagrebački sagovornik Ante Nobilo, slično zaključuju.
Tribunal treba otvoreno da prizna da on ne može da izađe na kraj sa Šešeljem, da su u velikom problemu, da oni nisu imali odgovor na njegov način ponašanja i oni nisu imali odgovor i oni sad žele problem da podele zajedno sa nama.
Da, to je interesantna situacija. Vrlo interesantna situacija. Ako nije tražio da izađe van, a Haški tribunal ga pušta, ja bih rekao da Haški tribunal moguće misli da ga ne može osuditi. I zato ne želi da daljnju štetu svoje reputaciji i tako dalje ne nosi. A s druge strane, opet želi ga spriječiti da ne radi medijski politički show u svojoj koristi, tako da.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A u razgovoru koji slijedi, Branka Trivić je portparolku Haškog tribunala Magdalenu Spalinsku pitala ko je, po pravilima Haškog tribunala, dužan da Šešelja uhapsi i sprovede nazad u Ševeningen ukoliko dođe u Srbiju i prekrši uslove.
Pravilnikom nisu utvrđeni takvi detalji. U posljednjem svom nalogu pretresno veće traži od vlade Srbije među ostalim da li može dati određene garancije da uhapsi Šešelja ukoliko bude kršio uvjete privremenog puštanja na slobodu. Međutim, detaljni uslovi eventualnog privremenog puštanja na slobodu bit će navedeni u konačnoj odluci po ovom pitanju.
Da li je nalog o kućnom pritvoru definitivan?
Detaljni i konačni uslovi eventualnog privremenog puštanja na slobodu bit će navedeni u konačnoj odluci koju tek se očekuje.
Ima li Šešelj pravo da odbije puštanje na privremenu slobodu?
Pravilnikom nije utvrđeno što se događa kad optuženi, recimo, odbije izaći na privremeno puštanje na slobodu, tako da pretresno već ima diskreciju i odlučit će po tom pitanju ako i kad dođe do takve situacije. Pravilo koje regulira pitanje privremenog puštanja na slobodu je pravilo 65 pravilnika o postupku i dokazima tribunala. To pravilo kaže da optuženi može biti pušten na slobodu samo na osnovu naloga veća i da veće može naložiti određene uvjete.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je portparolka Haškog tribunala Magdalena Spalinska.
u subotu 28. juna uživo na poznatoj adresi. Pratite kako Sarajevo obeležava 100-godišnjicu Prvog svjetskog rata. Kamere Radija Slobodna Evropa vode vas na Latinsku Ćupriju, koja čuva sećanje na sarajevski atentat. S našim reporterima u tek obnovljenoj većnici, iz koje je austro-ugarski prestolonaslednik krenuo na put bez povratka, možete uživo pratiti pripreme za koncert Bečke filharmonije. Od 5 do 6 popodne na internet stranici slobodnaevropa.org u subotu 28. juna uživo iz Sarajeva, 100 godina nakon Principovog pucnja koji je označio kraj jedne epohe.
Stanovnici sela Šopić u opštini Lazarevac i Roanda u opštini Svilajnac, u kojima je snažno nevreme, nalik tornadu, oštetilo na stotine kuća, čupalo drveće iz korena i lomilo električne i telefonske bandere, proveli su noć u strahu od novog nevremena i novih oštećenja. Prema informacijama iz tih sela već je počela sanacija oštećenih krovova, a svi povređeni zdravstveno su zbrinuti, javlja Branko Vučković.
Zoran Petrorijević, predsjednik mesne zajednice Šopić, kaže da su meštani tog sela, u kome je oštećeno oko 250 kuća i drugih objekata, juče uspeli da najlonom zaštite uništene krovove, tako da kiša koja je padala noćas nije pričinila dodatnu štetu na tim objektima.
Mi smo juče podijelili preko 6 km najlona, znači ljudi su za prvu ruku pokrili svoje objekte sa najlonom, a danas u toku dana uz pomoć gradonačelnika Siniše Malog, koji nas juče obišao i odobrio je dodjelu crepa i građe za sve oštećene objekte besplatno, počela je sanacija krova, svi krovovi će biti pokriveni.
Prema njegovim navodima, oko 20 meštana koji su u snažnoj oluji povređeni od crepova i stakla koje je letelo na sve strane su zdravstveno zbrinuti i već su se uključili u popravku krovova i drugih oštećenja. Olujno nevreme je preksinoć pogodilo i selo Roanda kod Svilajenca, u kome je od 200 kuća oštećeno više od 100. Jak vetar je i u ovom selu, čija većina stanovnika živi u inostranstvu, također oduvao krovove sa kuća i oštetio mnoge druge objekte, kaže Danilo Vuković, predsjednik seoske mesne zajednice.
Najviše su stradali krovovi. Ima kuća gdje su totalno morali da se stavi svuda novi crep ili neki drugi pokrivač. Ima nekoliko proizvodnih hala gdje su kompletno krovovi od metala podignuti i odnešeni daleko. Groblje seosko je izuzetno mnogo oštećeno, spomenici. Jeste tu bila velika šteta, jeste sve, ali ljudi, evo koliko sad vidim, ljudi rade na veliko, nikad nije bilo ovoliko majstora u selu kao što je to sada.
I u ovom selu je bilo troje povređenih meštana, ali na sreću i njihove povrede su bile lakše prirode. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Mirdita, dobar dan, radni je naziv festivala koji će polovinom septembra u Beogradu na jednom mestu okupiti i publici predstaviti prištinske i beogradske umetnike, baš kao i Dani Sarajeva koji su gotovo deceniju povezivali dve na početku udaljene kulturne scene. Želja organizatora je da prošire krug ljudi među kojima će saradnja biti nešto što se podrazumeva. Iva Martinović.
Ja sam gazio u krvi do kolena i nemam više snova. Sestra mi se prodala i majci su mi posjekli sede kose.
Ovaj veliki glumac koji je recitovao stihove pesme Čovek peva posle rata, svojom je knjigom Blistavo i strašno opisao celokupan život, ali i ono što odnosi Srbije i Kosova jesu.
Taj blistavi period je mnogo kraći, nažalost, onaj strašni je mnogo duži i mislim da to treba promeniti.
Osnivač Beogradskih građanskih inicijativa Miljenko Dereta.
Vi ste generacija koja ne pamti to, koja je mogla biti maksimalno zatrovana svime što se događalo posljednje dve decenije, tri decenije, pet decenija, posljednjih 100 godina. Međutim, to je generacija koja razume vrijeme u kome živi, koja razume da bez interakcije nema napretka ni jednog društva. I u tom smislu je, da se opet vratim na Bekima, Bekim neko ko pokazuje, koji je zapravo primjer šta je moguće.
Istovremeno, on je i neko čiji život, prema rečima sadašnje direktorke građanskih inicijativa Maje Stojanović, simboliše i druge aspekte koji do danas prožimaju odnose dve zemlje.
Ta tiha diskriminacija koja je na neki način obeležila i ceo njegov život. Iako je on postigao sve to što je postigao i kroz njegove knjige, ali i kroz njegove govore tokom njegovog života, vidi se da stalno postoji ta neka vrsta distance zbog toga što je on Albanac. I treća stvar koja mi se čini da nekako povezuje Bekima Fehmio i ovo što mi danas radimo, jeste ta čudna nemoć i to ćutanje kada dođe do teških kršenja ljudskih prava i do sukoba.
Iako se kulturna saradnja, kao onaj prvi most koji posle rata spaja dva naroda, ostvaruje već godinama, ona je ograničena na veoma mali krug ljudi. Kuoštrim Kolići iz prištinske organizacije Integra ukazuje da ona obuhvata svega 5% stanovništva i to je ono što žele da promene.
Imamo manjak poverenja i manjak publike i verujem da će ovaj projekt ukloniti barijere između naša dva društva jer želimo da delimo vrednosti sa vama. Bekim Fehmio će nam u tome pomoći. Postavio nam je visoke standarde i on je pozitivno sećanje na našu zajedničku prošlost.
Godine za nama obeležili su opravdani strahovi i incidenti, zbog čega i danas većinu događaja koje uključuje kulturnu saradnju Srbije i Kosova obezbeđuje policija. Ono što ćemo mi sa ovim festivalom pokušati jeste da preko saradnje u oblasti kulture otvorimo sva ona pitanja koja tište ljude, kaže jedan od inicijatora ovog projekta Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku.
Toliko ima stvari na nivou svakodnevnog života o kojima mi treba da razgovaramo i rekao bih da pritisnemo mnogo više vlasti i jedne i druge države da, kako vam kažem, da kad razgovaraju o nama, da stvarno krenu da misle o nama. Mislim, znači, svi ste svedoci da je Briselski sporazum ostao na nivou vesti, da se nije spustio među ljude.
Festival će biti prilika za brojne umetnike sa Kosova da po prvi put posete Beograd. Dramaturg Arijan Krsnići nije imao dileme kada su ga pozvali da učestvuje.
Poslednji put sam u Beogradu bio pre 24 godine. Bilo je to 90. godina i bio sam dete. Ne sećam se ničega. Jedino što znam je da smo prošli kroz Beograd na putu za Zagreb gde sam išao sa svojim ocem. Imao sam i drugih prilika da dođem, ali smo u tom periodu imali problema sa putovanjem preko granice, dokumentima. Sada sam posle 24 godine ovde zbog projekta koji me je zainteresovao.
Centralni deo festivala Mirdita, dobar dan, biće održan u Beogradu od 19. do 21. septembra. Na kraju vraćamo se čoveku koji ga je inspirisao. O knjizi Bekima Fehmioa govori Miljenko Dereta.
Poslednje reči u knjizi izgovorio je zapravo tekst Ode radosti. Ja ću samo pročitati taj poslednji stih koji kaže: kad tvoja nas moć izmiri, nestat mora razdor sav.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na Kalemegdanu u Beogradu sinoć je na kraju festivala Kaling nastupio Billy Idol, jedan od najpoznatijih rock muzičara u posljednje dve decenije prošlog veka. Billy Idol dobro je prodrmao 10.000 fanova koji su se okupili u podnožju Beogradske tvrđave. Koncert je otvorio pesmom Postcard from the Past, a zatim nastavio da niže hitove poput Cradle of Love i Dancing with Myself. Kiša, zbog koje je sam zatražio da se najavljena preksinoćna svirka pomeri za četvrtak, i juče je međutim padala.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Dačić da odluči da li je SPS u vlasti ili prelazi u opoziciju, poručio premijer Vučić. Očekujem da na kraju procesa briselskih pregovora Srbija prizna Kosovo, izjavio Hašim Tači. U Briselu danas potpisivanje sporazuma o pridruživanju Ukrajine i Evropske unije. Danas ističe privremeno primirje na istoku Ukrajine. Vreme danas uglavnom sunčano, temperatura do 28 stepeni. Naša naredna emisija je u 14:00. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.